en daar's 'n geweldige nood. Nou kyk wat hier gebeur het. As ons kyk na juis as gevolg van hierdie wat julle nou sê. Jerusalem, as jy nou dink aan Israel en Jerusalem en so aan Judea, dis waar die beweging begin het. Dis waar Jesus begin het en dis dit het uitgesprei van daar af die wêreld in. En nou kry ons hier so amper dieselfde wat gebeur het van noorde na suide, suide na noorde. Hierso is dit nou net wat van Judea se kant af en Jerusalem se kant af uitgegaan het na Antiochië toe of na die ander dele van die wêreld kom nou terug. Antiochië die Antioch samel nou geld in en stuur vir die ouderlinge in Jerusalem. Dis daai amazing sorg en Heilige Gees input van die gospel wat versprei word.
Ja.
Ek net gou hier kan inkom weer. Barnabas het was op sy eie gewees. Ek net sien in Caesarea, Sirene, waar was hy gewees? Hou vas.
In Cyprus.
Hy was in Cyprus.
Excuse.
Ja, Cyprus en Sirene se man wat hy was in Antiochië. En die hand van die Here was met hulle sê die sê vers 21 vers 22 sê berig het van gebring na die gemeente wat in Jerusalem was dat hulle te oor gekom het dat Barnabas afgestuur. In ander woorde, Barnabas is van Jerusalem afgestuur na Antiochië toe en hy daar kom en die genade van God sien was hy bly en hy het almal vermaan om met hartelike voorneme hulle aan die Here gekom, aan die Here getrou te bly. Want hy was 'n goeie man en vol van die Heilige Gees en geloof. En aansienlike skare is na die Here gebring. Met ander woorde, Barnabas was alreeds besig om te bedien in Antiochië. Maar luister hierna, Barnabas het nie bedreig gevoel in sy bediening nie. En hy gaan, luister, as hy sê vers 25, hy vertrek na Tarsus om Saulus te soek en om te gekry het. Het hom na Antiochië toe gebring. Ek dink hier is 'n wonderlike waarheid. As ou kyk na die hedendaagse, ek wil amper sê superbedieninge. Daai ouens hulle voel so bedreig deur enige iemand anderster wat ook 'n woord bring. Al Barnabas gaan en hy gaan haal vir Saulus in Tarsus en hy bring hom Antiochië toe en hulle het 'n hele jaar lank saam in die gemeente saam vergader en 'n aansienlike skare onderwys gegee. En die disippels is in Antiochië by die eerste keer Christene genoem. Prys die Here.
Sjoe.
Ek dink as Hein wat gesê het, ons moenie bedreig voel ons as jou bediening vrug afwerk, moet jy ook nie dink jy is die enigste ou wat iets vir die Here kan doen nie. Daar's ander ouens wat jou kan aanval. Ek sê altyd Dis beter vir die gemeente om uit twee monde die waarheid te hoor, want in die mond van twee getuies sal die waarheid vasstaan. Baie ons voel bedreig as daar 'n ander ou kom en hy preek ook.
Dis soos Jesus wat gesê het vir die disippels, gooi julle net uit aan die ander kant. Daar in Johannes 21 gelees het. Toe hulle die net reg uitgooi, toe sal te veel vis. Jy weet, moet hulle mense roep om te kom help. Moes in te saam.
Ja. Ek kan hom sê hierdie gemeente het twee goeie pastore gehad vir 'n begin.
Ja.
Ja, hulle is amper soos Masin en Leroux en so.
Omtrent. Ons het nog 'n jantjies by, so ons is 3.
Ja, Kobus het jy nie van ons gepraat nie. Ek het gedog jy praat van ons. Ek skuis man, nou sien ek jy praat van Paulus en Barnabas.
Ja, maar as mens die twee stukke in Handelinge 11 as 1 lees, nee, van Handelinge 1 af tot by vers 30 en ons vergeet van die gemeente in Antiochië, ons lees net die storie as een storie. Is die een ding wat vir my uitstaan is dat as mens die evangelie wil uitdra, dan kos dit jou 'n prys. die ou wat dit ontvang kry het verniet. Maar vir ons wat dit wil uitdra, gaan dit 'n prys kos. En wat is die prys wat ons sal betaal om die evangelie uit te vat? Baie keer is dit vir 'n pastoor om op 'n dak te klim en simpel te wees en goed te skree, en baie keer is dit iets heeltemal anders, maar wat is die prys wat ons bereid is om te betaal dat die evangelie deur ons kan gaan? En ek dink dit is 'n groot ding wat ek hierso uitsien van vers 1 af regdeur. Al hierdie ouens het 'n prys betaal om die evangelie te laat gaan. Maar hulle was so opgewonde oor die evangelie wat gaan, hulle het nie eens 'n kosteberekening gedoen om te kyk maar luister wat is dit wat dit ons gaan kos nie. Hulle het net eenvoudig gesê daar's nie ander opsie nie. So sterk was hulle begeesterd om dit te doen.
Ja.
En die amazing ding is die avontuur begin nou eers. As mens nou vat, ons is begin nou hierso met hierdie uittrek, maar hierso ons is hier bo by hoofstuk 11. Kyk net wat lê nog voor in hierdie avontuur.
Ja.
En dit moet dat die regte ding op die regte tyd 'n goeie fondament lê en kyk na die sendinghuise wat nog gaan plaasvind.
Ons moet onthou hierdie is die bloudruk vir die kerk van vandag. As hier goed jou opgewonde maak my broer en my suster, moet jy weet dis hoe ons vandag moet wees. Wat kos dit jou om die evangelie te verkondig? Prys die Here. Etienne sê dis 'n avontuur. Dis 'n avontuur. Moenie koste bereken nie. Just go for it.
Yes.
Iemand het terug vir my iets gestuur. Sê hy God never said no weapons will be formed against you. God said no weapons will prosper against you.
Dis nog 'n redelike groot verskil.
Ja, en as ons gevinnig kyk by vers 17, daai B-gedeelte, wie was ek dan om God te probeer verhinder? En toe ek dit raak lees, toe vraag ek vir myself, Here, hoeveel keer het ek al met my vooropgestelde idees in u pad gestaan om u te verhinder, waar ek eintlik met my beste bedoelings daar gestaan het? Net omdat het ook nie werkelijk oop was nie, want alhoewel die Heere baie dinge deur een mens doen, is die rechte heinswart ons levendig hier binnen, en dan lees mens so iets raak, en vraag, Heere, Jesus, hoe groot kan die werk eintlik gewees het deur, maar as ek nie, want as hy nie deur ons kan werk, is ons self die een wat die Heere verhinder om nie deur ons te werk. Dis ons wat basis vir die Heere op die stadium kom en sê, nee, maar nou wil ek in my eie kop volg. Ek sit en dink so, Jesus, hierdie stukkie praat nogal vanaand met my.
Hey, doen. Baie waar.
Weet jy wat, ek het ook so gevoel die afgelope tyd, ek dink dit is so, jy weet, ek voel so lewendig vir die Here, vooral deur hierdie lockdown, en dan dink ek so by myself, jy weet, Here, wat het ek die laaste 20 jaar, jy weet, ek kon soveel meer dinge gedoen het. Ek dink elke Christen gaan deur so iets. Jy weet, en ek het so gedink, 20 jaar kon ek so baie vir die Here gedoen het. En ek moet vir jou sê, in die tyd wat ek het dink, toe kom hierdie ding by my op van, of ek het 'n preek geluister, en Saulus sê, I never did any wrong to no man. Want hy het geweet, as 'n kind van die Here, sy, jy weet, hy het skoon gestaan voor God.
Mm-hmm.
En ek dink, hoeveel jare het in sy lewe verby gegaan, voordat hy vir die Here gewerk het. En kyk wat die Here gedoen in sy lewe. So, ek dink is goed om aan sulke goeders te doen, jy weet, aan sulke goed te dink. Maar, die Here het sy tyd.
Ja, ek gaan die gesprek na einde toe bring, is daar nog iemand wat iets vir ons wil sê vanavond, wat hierdie tekst in jou hart geroer het?
Wel, het is my amper soos een saai en maai beginsel, ons lees in Handelinge 4 vers 36 that Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement, sold the field he owned and brought the monies and put it at the apostles' feet. So ons het 'n paar hoofstukke terug gelees en ek as dit dieselfde Barnabas is, dan sit hy asof hy het sy alles gegee en nou kyk die oes wat hy kry en weer terugstuur na Jerusalem toe.
Dis 'n baie goeie observasie. Ek sal nogal graag wil weet of dit dieselfde man is.
Ek dink ons staan nou aan die begin van hierdie uitgaan na al die uithoeke van die aarde toe. Van Antioch af of waar ook al, wat het ons Christene genoem word, gaan ons nou sien, soos julle